การภาวนานั้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำเราต้องใช้ความสังเกตพิจารณาของเราเองด้วยปัญญามันจะเกิดจึงจะเกิดทำไมกันทำตามใครก็ทำได้เด็กก็ทำได้แต่เราเองก็ต้องรู้จักสังเกตดูอะไรเป็นอะไรภายในจิตใจของเรามันกับว่าท่านบอกว่ามีทองก้อนใหญ่อยู่ในป่าเนี่ยแล้วท่านบอกไปที่หาแต่ท่านไม่ได้บอกละเอียดก็เรื่องละเอียดนะเราเองต้องใช้ความสังเกตภายในจิตใจของเราเองแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ความสังเกตคนดูเองปัญญาจะไม่เกิดขึ้นมาได้ท่านเพียงจะบอกว่าเวลาหาต้องหาแบบนี้เจออะไรเข้าที่เข้าใจว่าอาจจะเป็นทองก็ควรจะพิสูจน์ยังไงบ้างและทีนี้ท่านอาจจะเห็นว่าคนที่เข้ามาในป่านั้นบางทีมันหลงอาจจะมีดอกไม้สวยๆก็เอาแค่ดอกไม้ไปก็พอมีไม้ดีเอาแค่ไม้อย่างเดียวบางทีก็คุยกับเทวดาก็มีท่านจึงสอนมาให้หลงสิ่งเหล่านี้ได้แก่ผลนิดๆหน่อยๆที่เราได้จากการปฏิบัติเราผลแห่งการให้ทานก็เหมือนดอกไม้มันสวยดีแต่อยู่ไปมันก็จะเฉาเกิดเพชรวังขึ้นมาแล้วถ้าเรานั่งคุยกับเทวดามันก็เสียเวลาก็ไม่ได้ทองสักทีท่านจึงสอนให้เราตั้งใจแสวงหาทองก่อนนั้นให้ได้ทีนี้ทองเทียมก็มีวิธีพิสูจน์ท่านก็สอนเรื่องตรายลักษณ์ก็เริ่มแรกเวลาเราปฏิบัติเรื่องตรายลักษณ์เราก็จะใช้กับสิ่งที่ดึงจิตใจของเราออกจากสมาธิเช่นคิดถึงบ้านคิดถึงช่องต้องนึกถึงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราในขณะนี้แต่ถ้าเรานั่งคิดอยู่เรื่องนี้บางทีก็คิดถึงเรื่องบ้านต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงสักวันหนึ่งบ้านก็จะต้องพังต้องจากกันไปถ้าเราบ้านไม่ได้จากเราก็จากบ้านแล้วเราจะมีสมบัติอะไรติดตัวไปผมเพราะฉะนั้นจันว่ามันไม่คุ้มเป็นเรื่องอนิจจังมันทุกขังเป็นภาระกับจิตใจของเราเราสมควรเหรอที่จะถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในขณะนี้เราเป็นของของเราใช่ว่าในบ้านของเราฉันร่มเป็นห่วงบ้านอ่ะมันเพศเวลาเพศกาละเทศะนี่เวลาทำสมาธิทั้งจะให้ใช้ตรายลักษณ์กับไอ้พวกนิวรณ์ทั้งหลายที่จะเข้ามาสัญญาอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาแทรกแซงส่วนสมาธิของเราต้องยกไว้ต้องเกาะไว้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรเจริญอย่างที่ท่านบอกว่าในหน้าที่ของอริยสัจมรรคอันใดที่ยังไม่เกิดก็จะพยายามให้มันเกิดมีขึ้นจะมีแล้วก็ต้องพยายามเจริญให้ถึงที่สุดไม่ใช่เห็นว่าเอาสมาธิเกิดสมาธิดับก็เป็นแค่ดรายลักก็หมดเรื่องอันนั้นมันไม่ใช่หมดเรื่องแต่มันจะหมดหนทางของเราในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเราจะใช้ตรายลักษณ์เฉพาะกับสิ่งที่มารบกวนจิตใจของเราส่วนข้อปฏิบัติของเราเรามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้มันเจริญขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้ทีนี้พอมีอะไรเกิดขึ้นมาในการปฏิบัติยังเกิดแสงบ้างเกิดความว่างเปล่าบ้าง อร่อยแล้วเนี่ยถ้าก็ให้ทดสอบดูอีกว่ามันเป็นจุดแท้ของการปฏิบัติของเราหรือเปล่าก็สิ่งที่อันตรายที่สุดในการปฏิบัตินี้ก็เห็นบางคนก็เห็นว่าอาชันสำเร็จแล้วได้คันนั้นได้คันนี้กิเลสมาท่วมผมว่าจะไม่รู้จักตัวไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องทดสอบว่ามันเป็นทองแท้หรือเปล่ามีทุกข์ไหมนี่แหละคำว่าทุกข์ในที่นี้มันต้องหมายถึงทุกข์ละเอียดทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เห็นแต่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามดูสภาวะจิตใจของเรามีการเปลี่ยนอะไรบ้างมีขึ้นขึ้นลงลงไหมถ้ามันขึ้นลงแสดงว่ายังไม่ใช่อาจจะเป็นแค่สมาธิเฉยๆหรืออาการของสมาธิเราไม่ควรจะยึดไว้นี่เรียกว่าเครื่องวัดที่จะให้เรารู้ว่าอะไรเป็นทองแท้อะไรเป็นทองเทียมท่านปัญญาปฏิพัฒนาหลายอย่างเพื่อจะให้เรารู้จักแยกออกแต่ที่จะแยกจริงๆนะต้องใช้ความสังเกตพิจารณาของเจ้าของต้องตั้งใจดูให้ละเอียดดูแล้วดูอีกอย่างท่านพ่อเลยท่านพูดไว้การปฏิบัติตามมรรคนั้นไม่ใช่ว่าเดินจากจุดนี้ไปหาจุดนู่นหมดเรื่องมันไม่ใช่งั้นเดินไปจุดนี้ไปถึงหาจุดนู่นอ้าวกลับมาดูอีกกลับมาตั้งต้นอีกกลับไปกลับมาอย่างนี้ครับขทองที่เราต้องกำมันอยู่ในหนทางเนี่ยแต่ต้องรู้จักพลิกตาของเราให้จำได้อ๋อนี่ที่เราผ่านอยู่ตรงนี้ที่นี่เดินหนเดียวมันก็ไม่เห็นต้องเดินกลับไปกลับมาเดินวันนี้มันเหมือนเมื่อวานนะป่ะมีอะไรเผ็ดกันไหมต้องพยายามใช้ความละเอียดหนทางของเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องสังเกตทุกกระเบียดนิ้วเลยแล้วก็จำไว้เมื่อวานเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเทียบเคียงกันดูเราจะได้รู้เอาอะไรคือเหตุอะไรคือผลเหตุผลอะไรมันเนื่องกันอันไหนไม่เนื่องกันต้องพิจารณาหลายตลบมันจึงจะรู้ถ้าเราเพ่งทำว่าทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำนั้นมันก็ได้บ้างก็ได้สมาธิแต่ตัวปัญญานั้นไม่ได้เกิดจากที่เราอ่านตัวหนังสือมันเกิดจากความใช้ความสังเกตพิจารณาของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราในปัจจุบันนี้อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังอะไรเกิดติดต่อกันนี่เป็นหน้าที่ของเราเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต้องอย่างที่พูดเมื่อเช้าต้องให้ความเคารพกับปัจจุบันธรรมก็สิ่งที่เราจะเรียนรู้มันเกิดอยู่ตรงนี้ที่จริงมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้สังเกตไม่ได้เอาใจใส่มันจึงไม่เห็นแต่ถ้าเราสังเกตดูกลับไปกลับมาสักวันหนึ่งทองก้อนใหญ่ก็จะเป็นสมบัติของเรา